Hujambo, jina langu ni BMJ Mridhi kutoka hapa Washington. Zifuatazo ni habari za dunia. Mlipuko wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 500 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo la Beni ambalo lilikumbwa na ugonjwa huo mapema mwaka huu. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo. Taarifa iliyotolewa leo imesema kwamba kuna visa vipya vya ugonjwa huo vilivyoripotiwa katika kipindi cha siku 21. Virusi vya Ebola viliripotiwa Agosti mwaka uliopita katika jimbo la Kivu Kaskazini linalopakana na Uganda na Rwanda. Eneo la Beni limeathirika pakubwa na kufikia sasa watu 118 kutoka sehemu hiyo wamepoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Lakini wizara hiyo pia imeonya uwezekano wa kurejea tena kwa virusi hivyo katika eneo la Beni, hususan kutoka maeneo jirani ya Butembo na Katwa ambako visa 74 vya Ebola vimeripotiwa katika kipindi cha wiki 3 zilizopita. Wachunguzi wa tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu wamesema kwamba wamewatambua wahalifu walioua kisiri, kuwabaka na kuwatesa watu nchini Sudani Kusini. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba wanaamini kuwa mapato yanayotokana na uuzaji wa mafuta yanachangia pakubwa katika vurugu zilizotokea wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinaendelea kwa sasa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti hiyo ya kurasa 212 ambayo iliwasilishwa mjini Geneva inaeleza kwamba licha ya viongozi wa pande zote mbili zinazozozana kutia saini mkataba wa amani mwezi Septemba mwaka jana, visa vya manyanyaso hususan ubakaji vimeendelea kuripotiwa katika nchi ya Sudani Kusini. Tayari wakimbizi wapatao 5,000 wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya DRC, huku takriban watu 20,000 wakitarajiwa kufurushwa makwao kufuatia msururu mpya wa vita ambavyo vinaendelea kwa sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maafisa wa Canada wanachunguza tukio la moto ulioteketeza nyumba na kuua watoto 7 katika mji wa Halifax mashariki mwa nchi hiyo. Shirika la habari la Canada CBC limesema kwamba waliokufa katika kisa hicho ni wakimbizi wa familia moja kutoka Syria. Watoto walikuwa wa umri wa miaka 3, kati ya umri wa miaka 3 na miaka 17. Hakuna hata mmoja aliyenusurika katika mkasa huo. Familia hiyo inaripotiwa kuwasili Canada mwaka mmoja miezi 6 iliyopita. Rais wa Marekani Donald Trump amepinga vikali ripoti ambayo inasema kwamba alimtaka aliyekuwa kaimu mwanasheria mkuu kumweka mshirika wake kusimamia uchunguzi wa serikali kuhusu fedha walizolipa wanawake wawili ambao wanadaiwa alikuwa na mahusiano nao wakati wa kampeni ya uchaguzi ya mwaka 2016. Gazeti la New York Times limeripoti jana kwamba Trump alimtaka Matthew Whitaker, ambaye ndiye anayesimamia idara hiyo, kuona kama angeweza kumkabidhi jukumu la uchunguzi Jeffrey Berman, mwanasheria mkuu wa wilaya ya Kusini huko New York, ambaye aliteuliwa na Trump kushika wadhifa huo. Habari za New York Times ni za uongo, Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Wao ni maadui wa kweli wa watu, amesema Trump katika ujumbe huo. Na Rais Macky Sall anatarajiwa kupata ushindi katika uchaguzi utakaofanyika nchini Senegal siku ya Jumapili kufuatia mafanikio ya ukuaji wa uchumi, japo wakosoaji wake wanamshutumu kwamba aliwafunga jela wapinzani wake ili kujiimarisha kisiasa. Sall mwenye umri wa miaka 57 aliingia madarakani mwaka 2012 baada ya kumshinda aliyekuwa rais na mwalimu wake wa kisiasa Abdoulaye Wade. Namuona Idi Ligongo ameingia hapa studio, mimi naondoka. Jina langu BMJ Murithi. Kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia tangazo la chama tawala nchini Uganda cha NRM kwamba kimeshatangaza kwamba Rais Yoweri Museveni ndiye atakuwa mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2021. Na katika sehemu ya pili tutaelekea katika nchi ya Kenya ambapo zipo studio zetu mjini Mombasa. Tutaungana na wenzetu ambapo wanaangalia juhudi zinazofanywa na serikali ya Kenya katika kukabiliana na masuala ya rushwa na ufisadi. Ninakukaribisha katika kipindi. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Na moja kwa moja kwa undani tunaanzia nchini Uganda. Hii leo chama cha NRM ambacho ndicho kinachotawala nchini Uganda kimemtangaza Rais Yoweri Museveni kuwa ndiye atakayekuwa mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka 2021. Tangazo hilo linakuja wakati ambapo mwaka 2017 bunge la nchini humo lilipitisha muswada ambao uliondoa ukomo wa miaka 75 kuwa ndio kikomo cha umri wa rais wa taifa hilo, shauri ambalo hivi sasa bado lipo katika mahakama ya kikatiba nchini humo, wakiwepo watu waliopinga juu ya suala hilo. Lakini hayo yakiendelea, inaonyesha ni mfululizo wa matukio ya kubadilisha katiba ambayo imekuwa na manufaa kwa Rais Yoweri Museveni. Ikumbukwe mwaka 2005 bunge la Uganda lilipitisha muswada ambao uliondoa rasmi ukomo wa mihula katika uchaguzi, ambapo Rais Museveni ilimbidi aendelee kuwa madarakani. Kwa maana hiyo kuna ishara ya kila jambo kwamba 2021 Rais Yoweri Museveni ataendelea kutawala taifa hilo toka alipoingia rasmi madarakani mwaka 1986, ambapo vuguvugu hilo la NRM lilishika udhibiti wa taifa hilo la Uganda. Katika kipindi chote hicho serikali ya Uganda imekuwa ikishitumiwa kwa mambo mbalimbali ikiwemo swala la rushwa, swala vilevile la unyanyasaji ama uvunjwaji wa haki za binadamu, na swala nzima la kudorora kwa huduma za kijamii, jambo ambalo mpaka hivi sasa mijadala mingi inaendelea. Hayo yakiendelea, vilevile upinzani umekuwa ukijitokeza kutoka kwa wapinzani mbalimbali kama Dr. Kizza Besigye, na hivi sasa amejitokeza huyu mwimbaji Bob Wine ama jina lake kamili ni Robert Chagulani. Nimeongea na mmoja wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika taifa hilo la Uganda, ambapo tumezungumza mambo mengi, lakini kubwa zaidi ikiwa ni hatua hii ambayo serikali ya Uganda hivi sasa inashuhudiwa kuwepo mazingira ya Rais Yoweri Museveni kuwa madarakani, ambapo swala hili limezua mjadala mkubwa tu kwa watu mbalimbali. Huyu hapa ni Nabende wa Moto.
Kuanzia mwaka uliopita tuliona mageuzo yakifanyika kwenye katiba ya Uganda. Tukawa na hata mifurugano kwenye bunge huko, watu wengine wakapigana na wengine mpaka wakati huu bado wanaugua. Kwa hivyo yanayotokea kwa wakati huu ikiwa yanashangaza wengine, mimi sio mmoja wao. Yaliyofanyika wakati huo, tuliuliza maswali sisi kama watu wa Uganda, tuliuliza mnaondoa miaka lakini mnaondolea nani? Kwa sababu wakati huo Rais Yoweri Museveni peke yake ndio alikuwa ana kwenda kukatiwa nje kukiwa na uchaguzi mwingine hapo siku zinazokuja. Kwa hivyo yanayofanyika kwa wakati huu kwenye chama sio mapya kwangu, na nafikiri na watu wengine hapa Uganda, sio na Uganda peke yake, ulimwengu mzima.
Kwa nini hili tangazo linatoka hivi sasa ilhali bado kuna miaka kadhaa kufikia hapo 2021? 2021. Je, ni nini hasa ambacho kinaendelea ndani ya NRM mpaka kuamua kwamba walitoe tangazo hili mapema hivi?
Choto kililetwa na huyo mwimbaji anaitwa Bobby Wine. Unajua sisi pia tulipopiganisha serikali za zamani, hasa serikali za rais marehemu Obote, tulikuwa vijana miaka ya Bobby Wine kama wakati huo, na tulitumia ujana wetu kuweza kupata umaarufu, na mpaka umaarufu huo ukafanya na watu wengine vijana wa wakati huo kuenda msituni. Kwa hivyo choto kilitokea wakati walifanya mabadiliko ya katiba, na huyu kijana anaitwa Bobby Wine akatumia nafasi hiyo, akajitolea kusema kwamba vijana wenyewe sasa wajipange ili nao wachukue madaraka. Kwa hivyo choto kilitokea wakati huo, na kwa wakati huu bado hicho choto bado iko. Kwa hivyo rais akajaribu kuona kwamba atumie njia zote zaweza kuleta nguvu tena, nguvu mpya kuweza kumwagia maji. Sijui kama itawezekana kwa sababu vijana bado wanaelekeza nguvu zao kwa kijana mwenzao.
Bobby Wine hayupo ndani ya NRM, na umegusia kwamba anawezekana akawa ni anayechochea haya mambo ambayo yanaendelea hivi sasa ndani ya chama cha NRM. Je, kuna mwanasiasa yoyote yule ndani ya chama ambaye kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasema kwamba anawahiwa, na ndio maana hili tangazo limetoka mapema ili kuzuia yoyote yule ndani ya chama anayetaka kujitokeza na kupinga yale ambayo yamekuwa yakiendelea yakionyesha kabisa kumwekea njia nyeupe Rais Yoweri Museveni?
Watu wengi ndugu, watu wengi wako, lakini wanaogopa. Wanaogopa kujitoa, kujileta nje, kujitangaza. Unajua hapa kwetu Uganda, Rais Yoweri Museveni, vita vya huko msituni vilimsaidia sana. Kwa hivyo unapoona majeshi yote ni kama wana loyalty yote iko kwake. Kwa hivyo watu wanaogopa kwa sababu ya hiyo. Na ya pili, unaona kama juzi tu siku nne zilizopita alipandisha vyeo vya makamanda wa majeshi, na hicho pia kinaonesha ukiwa uko ndani ya chama cha NRM, na ikiwa una mawazo ya kwamba unaweza kumpinga yeye rais, atakuonyesha kwamba unaye majeshi ama una nini, nguvu zako unazitoa wapi. Hicho ni kimoja. Cha pili ni kwamba nilitumia mfano hapo mapema ndugu, mfano wa aliyekuwa waziri mkuu. Alipata shida sana, hakupewa sehemu ya kupenya ili atumie ama jaribu demokrasia ya Uganda. Akafinywa na mpaka wakati huu amepoa. Kwa hivyo watu wengi, na kumbuke kwamba huyo aliyekuwa waziri mkuu alikuwa na nguvu sana wakati huo. Alikuwa kama kila mtu alielewa kwamba Yoweri Museveni, rais Yoweri Museveni akitoka basi ndiye anakuja. Na kilichomfikia sasa kinafanya watu wengi sana ndani ya chama kuogopa. Kwa hivyo ni uoga, lakini watu ambao wako na uwezo ndani ya chama wako wengi, lakini wanaogopa.
Sasa huu labda unaweza kusema ndio muendelezo wa kuweka mazingira ya rais Yoweri Kaguta Museveni kuwa rais wa maisha wa taifa la Uganda, manake toka 1986 yupo madarakani, ni kipindi kirefu zaidi.
Kwa njia moja ndio, kwa njia nyingine ni kama kupaka watu mafuta kwenye chupa, kuwapaka watu mafuta kwa mgongo ya chupa. Mtu aelewe, anafikiri kwamba tunaenda kufanya uchaguzi. Hilo ni jambo moja, lakini yanayofanyika yenyewe ni kwamba kwa ajili ya uoga, rais Yoweri Museveni akitangaza kwamba yeye atakuwa yeye mkombea peke yake kwenye chama, hiyo inawafanya watu wengine waendelee na hata kujificha, waweze kuwakose kabisa kutoa sauti kwamba na sisi tunataka kujaribu. Njia zote zitakuwa zimefungwa. Hilo ni kama tangazo ya kindani. Ya pili ni walipotoa miaka kiwango cha juu cha miaka 75. Hiyo ilikuwa wazi kwamba sio mtu mwingine yeyote, kwa sababu unafungia mtu mmoja nje, na huyo alikuwa rais Museveni. Wengine hawatuwajui sisi. Kwa hivyo, ndugu, wenye chama kuna watu mashuhuri ambao wanaweza kuvaa viatu vya Yoweri Museveni, lakini wanaogopa. Nafikiri cha ujumla ni kwamba watu wameanza kuelekeza nguvu zote kwa huyu kijana mwanamuziki, lakini wanafanya hii kwa usiri, kwa usiri. Na nafikiri ndio hii inamfanya hata Yoweri Museveni ashurutishe wabunge na watu wengine kwamba wafanye hilo tangazo mapema kidogo, hivi aanze kujipanga, na iwezekane isiwezekane tena kupigana vita vya ndani kwanza, kama ajilenge kwenye vita vya nje ya chama.
Naam, basi huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Uganda, na Bende wa Moto akizungumzia lile tangazo ambalo limetolewa leo na chama cha NRM juu ya swala la kumruhusu Rais Yoweri Kaguta Museveni kugombania urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2021. Tangazo hilo limekuja wakati ambapo bado mpinzani Bobi Wine akiendeleza kujiimarisha na kujiongezea ushawishi ndani ya taifa hilo la Uganda, ambapo vijana wengi wameonekana kufurahishwa na kile ambacho amekuwa akikifanya kuleta upinzani kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Alikadhalika, hayo yakiendelea, inaonyesha kabisa ndio itakuwa mwanzo rasmi wa hivi sasa wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kujiwekea mazingira ya kukabiliana na mpinzani yoyote yule ambaye anatokea ndani ya chama chake, jambo ambalo halitarajiwi sana, lakini halikadhalika yule ambaye anatokea katika upande wa upinzani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani katika sehemu ya pili, ambapo kama nilivyowajuza wakati tunaanza matangazo haya, leo hii siku ya Jumatano tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa, Kenya, ambapo leo wanaangalia juhudi za kukabiliana na swala zima la vitendo vya rushwa.
Shukran sana kwa kutupokeza. Hii ni ishara kwamba Washington imeungana na Mombasa. Na vile umetanguliza, tunaangazia swala hili ambalo limekuwa donda sugu katika serikali ya Kenya. Kiwango cha ufisadi, na safari hii kinalenga zaidi miradi ya serikali. Miradi inayosimamiwa na serikali, inayofadhiliwa na serikali. Yasemekana imeingizwa ufisadi sana. Na wajibu wa serikali, uchunguzi ambao unahusisha polisi kwa sasa, idara ya upelelezi kwa jinai, na idara inayohusika na mashtaka ya umma, na pia tume inayohusika kuzuia ufisadi hapa nchini Kenya. Ndio mambo ambayo kwa leo tunaangazia katika Kwa Undani. Tumeshuhudia miaka ya nyuma, miezi ya nyuma, kwamba kiwango cha ufisadi kimekuwa kihusisha watu na taasisi mbalimbali. Sasa serikali, taasisi zake zinaangaziwa zaidi. Maafisa wa polisi wamesemekana kuhusika kwa wingi, lakini kile tunachoshuhudia kwa sasa ni watu wengine wakihusishwa. Tumeona hata mwaka jana jaji katika mahakama ya juu zaidi nchini Kenya akishtakiwa kwa kuhusishwa na jambo fulani, ukiukaji wa mamlaka ya kikazi. Lakini swala hili la ufisadi sasa, safari hili linaonekana kuelekezwa katika waheshimiwa. Wapo wabunge wengi wameshtakiwa tangu mwaka juzi, mwaka jana, mwaka huu, na hivi tukizungumza kwa sasa ni kwamba wiki hii orodha imejumuisha mawaziri watano ambao wanachunguzwa, labda muhusika wa njia moja ama nyingine. Wao wanajitetea vile vile. Ndio maana haya yote tunaangazia katika Kwa Undani kutoka hapa Mombasa.
Katika historia ya taifa la Kenya kumekuwa na sakata nyingi ambazo ziligonga vichwa vya habari, zikiwemo sakata kama ya Goldenberg, sakata ya Anglo Leasing. Na katika sakata hizo wengi ambao waliohusishwa walikuwa ni viongozi katika serikali, na hadi kufikia sasa hakuja kuwa na ripoti kamili kuhusiana na sakata hizo. Lakini katika serikali hii ambayo ni Uhuru Kenyatta, inaonekana kwamba vita dhidi ya ufisadi inaonekana kushika kasi. Ndiposa hii leo tunawamulika hasa viongozi katika serikali ambao wameweza kupatikana na visa vya ufisadi, na hadi kufikia sasa ni vipi afisi ya kiongozi mkuu wa mashtaka ya umma anavyoshughulikia kesi hizi, ambaye ni bwana Nurdin Haji. Hivi majuzi kumekuwa na sakata ambazo zimehusisha viongozi wa serikali ambao ni katika wizara za utalii, kama vile mheshimiwa Najib Balala. Mwenzangu Kioko amekuwa akifuatilia sana taarifa hii kwa undani zaidi.
Gazeti la Daily Nation tarehe 15 Februari, yani ni wiki jana tu, waziri wa utalii hapa Kenya Najib Balala alikuwa anafuatiliwa kwa kuchunguzwa na tume ya ukabili ufisadi. Hii ni kuhusiana na dola za Marekani milioni 1 kutokana na kandarasi anaosemekana wizara yake ilipeana kwa shirika la American Society of Travel Agents ASTA, kitengo cha Kenya. Na hii ilikuwa ni kuhusiana na Kenya kuandaa Destination Expo ya mwaka 2017, inakaribia sasa miaka miwili iliyopita. Hili ni kongamano ambalo huandaliwa ili kusaidia nchi kupata nafasi zaidi za kibiashara, safari za ndege, mashirika kama vile ya safari za ndege kuongezwa katika nchi, jambo ambalo tayari serikali ya Kenya imetimiza. Lakini hawa watume ya ukabili ufisadi nchini walimwandikia barua, na barua hii kulingana na hapa kwa undani tulioinukuu ni kwamba tarehe 13 Februari tume hii ya ukabili ufisadi ilimwandikia barua waziri Balala ikimwambia anahitajika kuripoti katika makao makuu ya tume hiyo mjini Nairobi ili kuandikisha taarifa kuhusiana na kile anachofahamu kwamba hii tenda ilipeanwa kwa njia ambayo haifai, na fedha ambazo zimenukuliwa na magazeti ya nchini, vyombo tofauti, ni kwamba takriban dola milioni 1 ilikuwa inahusika na katika hiyo kandarasi iliyopewa hawa American Society of Travel Agents. Lakini upande wake waziri Balala akijibu kupitia kwa mtandao wa kijamii Twitter, akasema kuwa wizara ya utalii imekuwa ikishirikiana vilivyo na hawa wapelelezi kutoka hizi taasisi za upelelezi pamoja na tume ya ukabili ufisadi nchini tangu uchunguzi ulipoanza. Kwa hivyo uchunguzi huu ulianza hata kabla ya vyombo vya habari kuanza kuangazia kwamba ameandikiwa barua. Miezi michache iliyopita ndio uchunguzi ulipoanza. Na huyo ni mfano tu wa wale ambao tayari wanaendelea kuchunguzwa. Kuna wengine kadhaa ambao wanachunguzwa na sakata zingine utapata hapa hapa katika kwa undani.
Labda nigusie miongoni mwa viongozi wengine ambao pia waliweza kumlikwa na vyombo vya habari katika gazeti la Star ambalo liliweza kunukuu kesi hizo za ufisadi zinazohusisha wabunge ambao ni viongozi wa mashinani katika bunge la taifa ya Kenya. Mnamo Oktoba 29 gazeti la Star liliweza kuandika ya kwamba wabunge 15 waliweza kufikishwa mahakamani kuhusiana na kesi zinazohusu ufisadi. Katika bunge hilo la 12 ambalo linasemekana wabunge hao ndo katika wabunge ambao waliweza kuhusika na ufisadi katika kiwango cha juu zaidi, kwa mfano mbunge kutoka maeneo ya magharibi mwa Kenya ambaye ni mbunge wa Lugari Ayub Savula. Mbunge huyo alisemekana kukwepa na milioni 122 pesa za Kenya taslimu ambazo ni sawia na dola milioni 1.2 kutoka katika kitengo cha serikali ambacho kinahusika na matangazo ya serikali. Mbunge wa Sirisia kutoka magharibi ya Kenya pia naye vile vile aliweza kumulikwa katika swala hili la ufisadi. John Waluke alitiwa ndani kwa madai ya ufisadi. Mnamo mwaka 2009 mbunge huyo alifikishwa mahakamani na alidaiwa kutaka kulaghai fedha kiasi cha zaidi ya dola milioni 1 kupitia hundi aliyotayarisha kutatua mzozo baina ya kampuni yake na bodi ya kitaifa ya nafaka. Wakati wa kumulika kesi hizi, VOA ilipata fununu ya kesi hizi za ufisadi ambazo zilikuwa zinamulikwa zinatokana na uhasama wa kisiasa. Wananchi wengi walilalama tuliozungumza nao walisema kesi hizo zilikuwa zinaonekana kulenga jamii fulani. Hata hivyo, nikimnukuu mbunge huyo wa eneo la Sirisia ambaye alipatikana na kesi ya ufisadi, John Waluke alisema, tunaona kuna mfumo fulani wa kulenga jamii moja tu katika kesi hizi za ufisadi. Akiendelea kusema sekta ya umma ina wafanyikazi kutoka matabaka tofauti. Kwa hiyo ni makosa kuwa wanaopatikana na ufisadi ni kutoka jamii fulani pekee.
Na ni kutokana na madai kama hayo kwamba tume ya ukabili ufisadi, wakurugenzi wake wamekuwa wakisema Wakenya kwa jumla wanasaidia kusukuma ufisadi uendelee, kwa sababu kila kiongozi anapolengwa, kukamatwa, kushtakiwa, wanasema mtu wetu amekamatwa. Hii limekuwa ni donda sugu hapo nchini Kenya, na wanasema imekuwa ni kibarua kuwashtaki watu kama hawa na kuwapata na hatia. Yote haya unayapata kwa undani kutoka studio za VOA mjini Mombasa. Na zaidi tunamulika jinsi viongozi wakuu serikalini wamelengwa zaidi katika uchunguzi kwa kuhusishwa na ufisadi wa hela kupitia miradi ya serikali. Kabla ya kukupa orodha ya mawaziri wengine wenye wanaochunguzwa kwa sasa nchini Kenya na Italia, tupate kauli ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo inalenga utendakazi wa mawaziri na pia wajibikaji kuepusha ufisadi.
Iwacha mambo mingi, ule mtu ambaye amepatiwa kazi aende afanye hiyo kazi. Tufanye kazi. What more can we do? Na mimi naomba mawaziri jameni, kuwa waziri sio kukaa kwa ofisi. Kuwa waziri sio kwenda kuwa mtu mkubwa, sio kwenda kwa mikutano. Ni kwenda kama kuna barabara, simama hapo jameni, ulize kazi, kwa nini hii haitendeki? Lakini sisi tunataka kujiona kwa magazeti, kwa ma-TV, sijui tukifanya nini. Jameni tufanyie wananchi kazi. Tumeandikwa tuwafanyie kazi. Lakini sasa jameni ingieni huko. Ni mashamba yetu mingi hapa imenyakuliwa, tuende turudishe tufanye hii. Kama ni pesa tumetoa, tuhakikishe hiyo pesa imetumika kulingana na vile inatakikana.
Na tukiwa kwa undani hivi sasa, wiki hii, kwa mujibu wa taarifa vyombo mbalimbali vya habari, kwa mfano NTV ikaripoti kwamba mawaziri wanne katika serikali hiyo hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wakuu serikalini wanaochunguzwa. Na hawa mawaziri wanne, majina kwa sasa yamebanwa, lakini uchunguzi huu ni kuhusiana na kutoa kandarasi kwa kampuni moja ya Italia inayohusika na ujenzi. Kampuni hii imepewa kandarasi kujenga mabwawa matatu ya maji katika mkoa wa Rift Valley, yaani bonde la Ufa. Kandarasi ina gharimu pesa za serikali dola za Marekani milioni 900 ili kujenga mabwawa matatu. Sasa jinsi kandarasi ilipeanwa, imetoa dosari kwamba uchunguzi ufanywe, labda wakuu wa serikali hawa wakiwepo mawaziri wanne walihusika kuhongwa ili kutoa tenda hiyo kwa hii kampuni ya Italia. Hii ni kampuni itwayo CMC de Ravenna ambayo inafanya kazi katika nchi zaidi ya 25 kote ulimwenguni. Juzi tu maafisa wakuu wa kampuni ya Italia wameitwa katika makao makuu ya upelelezi kwenda kuelezea kila wanachofahamu kuhusiana na kandarasi hii ya kujenga mabwawa matatu katika maeneo ya Marakwet, Keio Kusini na Nakuru. Ikisemekana labda viongozi wao wakuu wa serikali wakiwepo mawaziri na wenzao, makatibu na watu wengine, wahandisi, wanahusishwa na ufisadi. Na ni hapo hapo ambapo tume ya kukabili ufisadi nchini inashirikiana kwa karibu na idara ya upelelezi wa jinai na pia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ili kuwachunguza hawa. Na kuna habari kwamba kwa mujibu wa NTV, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji huenda kwa sasa yuko Italia kwa sababu ya kufuatilia sakata hii.
Safari hii ya kuweza kuangazia kesi hizi za ufisadi ambazo zinaumulika viongozi serikalini, taasisi za kiserikali, bado ni safari ndefu ambapo sisi kama wanahabari tutakuwa tunaendelea kumulika. Tutakomea hapo kwa leo. Mimi ni Salma Mohamed na mwenzangu alikuwa Josephat Kioko. Asante sana.
Asante Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na kusihi uendelee kuwa nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani. Wakati huu sisi hapa Washington tukikabiliana na theluji kali kulikweli. Shukrani kwa kuwa nasi. Mimi ni Idi Ligongo.